16. bob. Xizmat kengaymoqda. Nihoyat, 2 oydan ko'proq vaqtdan so'nggina Gollandiya chegarasini kesib o'tdim. Men shuncha uzoq ushlanib qolaman deb o'ylamagandim. Lekin u yoqqa borish va qaytishim uchun katta aylanma yo'l bosishimga to'g'ri keldi. Men Vittiga yarim tunda holdan toygan, ammo xursand kayfiyatda kirib keldim. Zinapoyalardan qichqirib tepaga ko'tarildim. Korri, korri, men qaytib keldim. Korri yorug'dan ko'zlarini qisib va baxtiyor qush kabi sayroq ovozda eshikni ochishga shoshildi. Ha, hammasi ajoyib. Tomdan ko'proq chakki o'tyapti. Oilada hammasi joyida. Shifokorning aytishicha, bola iyunning boshida tug'iladi. Lekin birinchi farzandning tug'ilishini aniq bilish hamisha qiyin. Sen chindan ham qahva ichishni xohlamaysanmi? Yoppi 1959-yilning 4-iyun kuni dunyoga keldi. U ham menga o'xshab uyda tug'ildi va barcha bu vaqt davomida har bir farzandining dunyoga kelishiga guvoh bo'lgan otam kabi men ham Korrining yonida bo'ldim. O'g'limiz tug'ilishi bilan alohida uy kerak ekanligin har qachongidan ham ko'proq ayon bo'ldi. Geltening 3-uchinchi bolasi tug'ilish arafasida edi. Cornelius esa xotini bilan birinchi farzandni kutishayotgandi. Hattoki bizning Golland o'lchovi bilan ham kichkina uyimiz bunday oila uchun torlik qilib qoldi. Hamma muammo shunda ediki, uyni qayerdan izlashni bilmasdik. Hatto 1959-yilda ham urushning butun oqibatlari Gollandiyada sezilib turardi. Mo'jazgina mamlakatimizda boshpana doimo tanqis bo'lgan. 1945-yildan boshlab har bir g'isht urush vaqtida vayron bo'lgan va cho'kib ketgan binolarni tiklash uchun yuborilardi. Garchi Vitti aholisi o'sgan bo'lsa-da, 30-yillardan boshlab qishlog'imizda bitta ham yangi uy qurilmagandi. Men burgomistrning qabulxonasiga borib, birorta uyni ijaraga olishning imkoni bor yo'qligi haqida so'radim. Lekin u bosh chayqab qo'ydi. Men ismingni navbatda turganlar ro'yxatiga qo'shishim mumkin, javob qaytardi u. Ammo darrov aytib qo'yay, bu navbat 3 yildan buyon bir qadam ham siljigani yo'q. Bo'pti, na iloj. Nimadandir boshlash kerak baribir. Bizni yozib qo'ying, janob. Agar uy sotib olsang, bu boshqa gap, albatta. Biz uyni ijaraga oladiganlarni ro'yxatga olamiz, xolos. Maslahat uchun rahmat, janob. Lekin uy sotib olish uchun pulni qayoqdan ham olardim? Burgomistr bosh irg'adi. Darvoqa, dedi u, hozir sotiladigan uylarning o'zi yo'q-ku. Yoz fasli qaynab turardi. Manzilimizga hamon yuborilayotgan kiyimli tugunlar saroy ustidagi kichkina xonamizni butunlay to'ldirib yubordi. Ana shunda Xudodan bu vaziyatda yordam berishini so'rab, jiddiy ibodat qilishni boshladik. Butun hafta shunday davom etdi. 8-chi sanada ertalab menda fikr tug'ildi. Pochtaga yo'l oldim, ammo kanaldan o'tganimda ayrim narsalar yodimga tushdi. Eski uyida yashagan o'qituvchi Vim hozirda Harlemga ko'chib o'tgandi-ya. Demak, uy bo'shatiladi. Biroq bundan aslo yengil tortmadim. Biz ijara uchun eng oxirgi navbatda turardik. Shunday bo'lsa-da, bu fikr xayolimga kelganidan o'zim hayron qoldim. To'satdan va men endigina anglay boshlagan hukmronlik tarzida. Bu fikr Xudoga tegishli deya taxmin qila qolaylik. Balki Vim uyini sotishni xohlab qolar. U o'sha uyida ko'p yillardan buyon yashamayapti. Biroq ayni damda uyning bahosi bo'lgan 20 ming gulden haqida o'ylashni ham istamasdim. Men shunchaki oldinga bir qadam tashlab, keyin nima bo'lishiga qarayman. O'z rejalarim haqida unutib, Polder orqali Vimning fermasi sari yelib bordim. U sigir sog'ayotgan ekan. Salom, Vim. Salom, Andrey. Vim boshini yon bosh tashlab o'tirdi. seni ko'p kezib yuradi deb eshitaman. Xudoning ishlari uchunmi? Ha, janob. Senga qanday foydam tegishi mumkin? Eshitishimcha, uyingiz yaqinda bo'shar ekan. Siz uni sotmoqchi emasmisiz? Keksa Vimning jag'i shaqillab ketgandek bo'ldi. Sen buni qayoqdan bilasan? So'radi u. Men uni kecha kechqurun sotishga qaror qilgandim, ammo hali birorta kishiga aytmagandim. Men chuqur tin olib, dangal so'radim. Bu holda uyingizni menga sotishni istamaysizmi? Vim biror so'z aytmay, menga uzoq qarab qoldi. Bu uy bizga uzoq yillar xizmat qildi, dedi u nihoyat. Oilamizdan deyarli hech kim qolmagan paytda nega endi Xudoning ishiga foydasi tegmasligi kerak? Bu safar men hayron qoldim. U hisob kitobimga ko'ra aytishi lozim bo'lgan summaning yarmini so'radi xolos. Yaxshi, Vim, kelishdik. Men uyingizni sotib olaman, dedim men, garchi yonimda penni bo'lmasa ham. 10,000 guldenga sotib olaman. Uyga qaytishimdan avval Filip Uetsterga qo'ng'iroq qildim. Avval hech qachon qarzga pul olmagandim, ammo nazarimda to'g'ri ish qilayotgan degandim. Janob Uetster pulni darhol olishim uchun ertasi kuni uning idorasiga kelishimni aytdi. Xullas, saroy ustidagi kichkina xonamga qaytganimdan keyin biz Korri bilan amalda uy egalariga aylandik. Darhol uyni ko'rgani jo'nadik. Ehtimol, o'sha paytgacha men Korri uchun o'z uyida yashamaslik nima ekanini tushunmagandirman. Xotinim u xonadan bu xonaga yugurib, yarim xaroba uyda qanday qilib oilaviy maskan qilish haqida rejalar tuzardi. Andi, Yoppi mana bu yerda yashaydi. Qaragin, kiyimlar uchun alohida xona bor ekan. Bu yerga esa kir yuvish uchun tog'ora qo'yamiz. Sen yozuv stoling to'g'ri keladigan tepadagi xonani ko'rdingmi? Uning yuzi lovullar, ko'zlari charaqlab yongan holda to'xtovsiz gapiraverardi. Men esa nihoyat o'z uyimizga ega bo'lganimizni tushundim. Ertasi kuni Amsterdamga borib, pul oldim. Janob Uetster menga bu pullarni hech qanday shartlarsiz berdi. Biz hech qanday qog'ozga qo'l qo'ymadik. Pulni qaytarish muhlati haqida kelishmadik. Va keyingi 3 yil mobaynida menga ehtiyojlarimizdan ortiq darajada shuncha pul keldiki, biz qisqa muddat ichida qarzimizdan qutuldik. Biroq uy uchun qarzdan qutulganimiz zahoti ortiqcha pullar oqimi to'xtadi va qo'shimcha pulga ehtiyoj sezmagunimizcha pullarning bunday kelishi to'xtab turdi. Mana shu yillar davomida Xudoning g'amxo'rligi hech qachon pand bermasligini tushundim. Golland tilida biz Korri bilan ko'chib o'tgan yarim xaroba uyni ta'riflaydigan yaxshi ifoda bor. Bunday uyni to'kilib ketgan deyishadi. Cho'kib qolgan pol, qo'porilgan suvoq, chirigan tom, barcha bu noxushliklar bizga yaxshi tanish. Biroq bu uy Korri bilan bizga juda yoqdi. Biz uni ta'mirlaganimizda mutlaqo qadrdon go'shaga aylandi. Uxlash mumkin bo'lgan yagona quruq xonamiz mehmonxona edi. Biz asta-sekin ta'mir bilan mashg'ul bo'lgan holda o'sha yerda yashadik. Devorlarni suvadik, chirigan yog'ochlarni almashtirib bo'yadik va albatta bog' barpo etdik. Hammasini o'zimiz qildik. Shu bois ishimiz sekin kechdi. Faqat 5 yildan so'nggina bu uy butunlay boshqa qiyofaga ega bo'ldi. Ayni vaqtda faoliyatimiz kengaydi. Yoppi tug'ilganidan so'ng 1-chi yili menga ruxsat berilgan mamlakatlarga yana bordim. Ayrimlarga bir necha bora. Ish ko'paygan sayin muammolar ham ortdi. Ulardan birinchisi korrespondensiyani tahlil qilish edi. Har safar uyga qaytganimda qo'limga bolg'a va bo'yoq cho'tka olish o'rniga o'z xonamga ko'tarilardim. Korri haq bo'lib chiqdi. Yozuv stoli xonada yaxshi joylashdi. Va kun bo'yi eski portativ mashinkada katta to'plam bo'lib qolgan xatlarga ikki barmog'im bilan javoblar yozardim. Men javobimni oxirigacha yetkazishga ulgurmay, yangi maktublar kelar va hammasini yangidan boshlashga to'g'ri kelardi. Ikkinchi muammo esa o'zimni tanitmaslik zaruriyati bilan bog'liq edi. Odamlar bilan muloqotda bo'lib, o'zimning haqiqiy ismimni aytganimda, ozodligimni va bu mamlakatga borish imkonini tavakkal ostiga qo'ymayapmanmi? Nihoyat, shu paytgacha barcha ehtiyojlarimni qisman qondiradigan bir yo'lni topdim. O'z ismimni endi aytmay qo'ydim. Buning o'rniga temir parda ortidagi barcha masihiylarga ma'lum bo'lgan nomni keltiradigan bo'ldim. Birodar Andrey. Manziliga keladigan bo'lsak, shahardagi akam Benning pochta qutisini ijaraga oldim. Mana shu manzilga menga ish haqidagi masalalar bilan xatlar yuborishardi. Bu murosa yo'li edi. Albatta, mabodo kimdir mening ismimni bilishni istasa, bu haqdagi ma'lumotni osongina olishi mumkin edi. Ammo men to'qnash kelgan eng katta muammo doimiy safarlarim bo'lgan. Bo'ydoqning sayohati bolasi bor, oilali odamning sayohatidan tubdan farq qiladi. Yoppi hayotining birinchi yilida men uydan tashqarida 8 oyni o'tkazdim. Birinchi tish chiqishi, birinchi so'zi, birinchi qadamlari men bularni ko'rmaganman. Faqat bu haqda eshitganman. Yoppi tug'ilganidan so'ng janob Ringeres menga fabrikada shohonadek tuyulgan oylikli ishni yana taklif qildi. Shu yili menga Gaga jamoatining cho'poni vazifasini ham taklif etishdi. Ikki marotaba ham jiddiy vasvasaga uchradim. Ammo uzoq ikkilanib o'tirmadim. Uyda qolishga ishtiyoq ayni kuchaygan paytda xat kelib qoldi. Ba'zan maktub javob manzili yozilmagan yoki ko'p haftalar o'tib kelardi va uni ochishgani ko'pincha bilinib turardi. Xatlarni Bulgariya, Vengriya yoki Polsha va boshqa mamlakatlardagi iymonlilar yo'llashar. Ularda o'zlari duch kelayotgan yangi falokatlar, hayotda yuzaga keladigan yangi ehtiyojlar haqida yozishardi. Bu xatlarda nimayiki yozilmasin, ular hamisha zaruriyat bo'lgan o'z vaqtida kelishar va men jomadonlarimni hozirlab, kommunistlar boshqarayotgan mamlakatlarga viza olish uchun yo'lga tushardim. Ana shunday safarlardan birida kichkinagina avtomobilim motori hali uzoq ishlashi kerakligini buyurdi. Bu g'arbiy Germaniyada yuz berdi. Men sharqiy Germaniya va Polshadagi safarimdan uyga qaytayotgandim. Mashinamda Pisx bayrami ta'tili vaqtida qochoqlar lagerida ishlagan ikkita Golland talabasini o'zim bilan birga olgandim. Bir kuni kunduzi soat 5 ta mashinamda nimadir qasirlab, dvigatel o'chib qoldi. Biz motorni yana yurgizishga urindik, ammo befoyda. So'ngra mashinamiz to'xtagan yo'l chekkasida ta'mirchilar brigadasini chaqirishga mo'ljallangan maxsus telefon avtomatni ko'rib qoldim. Go'shakni ko'tarib, mashinamni tortib olib ketishlarini so'radim. Oradan 20 daqiqa o'tib, biz ta'mirchilik ustaxonasining xo'jayini bilan mashinam motori ustida engashib turardik. U jimgina barcha detallarni qarab chiqdi. So'ngra oldinga o'tib, spidometrga qaradi. 97 ming kilometr. Baland ovozda gapirdi u. Ustaning qiyofasi tashvishli edi. Bu juda yaxshi ko'rsatkich, lekin siz juda yomon yo'llardan yurganga o'xshaysiz. Endi uni nima bezovta qilganini tushundim. Men spidometr allaqachon eng yuqori masofa bo'lgan 99999 kilometrni bosib o'tganini va hisobni tag'in 0 dan boshlaganini tan oldim. U ikkinchi marotaba 97000 kilometrni ko'rsatayotgandi. Bu holda, dedi xo'jayin moy tekkan qo'llarini artayotib, mashina o'ziga o'zi to'langan pulni oqlab bo'libdi. Motorni almashtirish kerak. Yangisini o'rnatish qancha vaqt talab qiladi? U hisob kitobini chiqarib olish uchun to'xtadi. Mening jamoam 10 daqiqadan so'ng ishni boshlashi mumkin. Ular motorni bir soatdan so'ng qo'yib bo'lishadi. Ammo buning uchun qo'shimcha haq to'lashingiz kerak. Buning hammasi uchun qancha to'lashim kerak? 500 marka. Ikkilanmasdan aytdim. Yaxshi. Men vokzalga borib, valyutamni almashtirib kelaman. Vokzalga boradigan avtobusga o'tirib, pullarni sanadim. Bilsamki, 500 marka pulim yo'q ekan. Ikkita talaba aslo yordam berolmasdi. Negaki, yonlarida pul bo'lmagani uchun men bilan ketishayotgandi. Balki orqaga qaytib buyurtmamni bekor qilsammikan? Yo'q. Men buning hammasida Xudoning qo'lini yaqqol ko'rdim. Men to'ppa-to'g'ri telefon butkasi oldida to'xtadim. Motor aynan mashinaning vatani bo'lgan Germaniyada ishdan chiqdi. Zero boshqa ovloq joyda dvigatelni almashtirishning imkoni yo'q edi. Masih xizmatning amaliy jihatiga qanday e'tibor bilan yondashishini yaxshi bilardim va barcha bunday o'zgarishlarda xato qilishim mumkin emasdi. Men bezovta bo'lmadim. Shunchaki Xudo bu muammoni qanday hal qilishini ko'rmoqchi bo'ldim. O'zimning oxirgi guldenlarimni almashtirganimda nemis puli hisobida 470 marka cho'ntagimda edi. Undan 50 markasini benzin va yo'l xarajatlari uchun olib qolishimga to'g'ri kelardi. Bo'pti, dedim o'zimga. Avtobusda orqaga qaytayotganimda nimadir yuz berib qolar. Ammo avtobusda hech nima yuz bermadi. Men ustaxonaga ishchilar motorni qo'yib bo'lgan paytlarida qaytib keldim. Ikkita yo'lovchim esa hech qayerda ko'rinishmasdi. Bitta ishchi asboblarini yig'ishtirayotib, ularning sayr qilishga ketganliklarini aytdi. Boshqalar ham asboblarini yig'ishtira boshlashdi. Men ular bilan hisob-kitob qilishim kerak edi. Ana shu paytda ikkita yosh Golland yugurib kelib qolishdi. Ulardan biri qo'lida nimadir ushlab turardi. "Andy!" qichqirdi u. "Biz bilan o'ta g'aroyib holat yuz berdi. Biz shunchaki ko'chada ketayotganimizda bir ayol oldimizga kelib, Golland ekanliklarimizni so'radi. Men unga tasdiq javobini berganimda shu banknotni qo'limga tutqazdi. U buni bizga Xudo yo'llaganini aytdi. Bu 50 markalik banknot edi. Biroq bu hodisa va deyarli har kuni yuz beradigan shunga o'xshash holatlarga qaramay, baribir Xudo hamisha so'raganimdan ko'proq berishiga ko'nika olmasdim. Men doimo keragidan ziyod darajada beradigan otaga shunchaki ishonch bildirib qo'yish o'rniga hali ham o'zimni qandaydir noxushliklardan asraydigan biror bir mo'jizalarga tayanardim. Uyga qaytganimda xarajatlarning yangi to'plami paydo bo'ldi. Buning eng kattasi esa ikkinchi farzandning tug'ilishi bilan bog'liq edi. Yoppa tug'ilganidan so'ng uyimizda Mark Peter paydo bo'ldi. Biz asosan o'z tomorqamizda yetishtirgan sabzavotlardan iste'mol qilib, go'shtni kamroq sotib oladigan bo'ldik. Bu qiyin emasdi. Sabzavotlarni xush ko'rardik. Biroq muammo bizning shu vaziyatga munosabatimizga bog'liq ekanligini tushunmasdik. Ya'ni o'z holatimizni shundayligicha qabul qilib, unga ko'nikib qolgandik. Men bu xatoyimni bir notanish ayolning so'zlari orqali anglab yetdim. Kunlardan biridan Ermelodagi pochta qutimizdan taxminan 40 dollar miqdoridagi katta sovg'ani topib oldim. Chekda hadya etayotgan ayolning so'zlari ham bitilgandi. Aziz birodar Andrey, bu sizning shaxsiy ehtiyojlaringiz uchun. Ulardan Masih sevgisi ila foydalaning. Bu so'zlar meni o'yga toldirib qo'ydi. Biz vaqti-vaqti bilan do'stlarimizdan shaxsiy sovg'alar olardik. Lekin umuman notanish inson ana shunday shart qo'ygandi. Bu xatni boshqa maktublar uyumiga qo'shib qo'yish o'rniga bu holda 3 oydan keyin javob yollashim mumkin edi. Men shu zahoti unga minnatdorchilik maktubini yozdim. Men uning so'zlari uchun alohida minnatdorchilik bildirdim. Negaki biz bu masalada o'ta nozik tabiatmiz. Mabodo ularda hech qanday qaydlar bo'lmasa, barcha xayriyalar faoliyatimiz yo'lida ishlatiladi. Pulni tejash uchun hattoki ustimizdagi kiyimimizni ham qochoqlar uchun mo'ljallangan qoplardan olishimizni yozib yubordim. Afsuski, o'sha ayol yuborgan xatni asrab qo'ymagan ekanman. Maktub shu haqdagi eslatma bilan boshlanardi. Mehnatkash ish haqini olishga munosibdir. Nahotki Xudo o'zining xizmatchilari haqida kamroq g'amxo'rlik qilsa, ehtimol o'zimni sinab ko'rishga to'g'ri kelar. Men Xudoga ishonishimni tasdiqlayman. Ammo ehtiyojlarim o'z iqtisodiy imkoniyatlarim bilan qondiriladigandek yashamayapmanmi? Uning xatidagi yakunlovchi jumlani eslayman. Xudo sizning oilangiz hamda xizmatingiz muhtoj bo'layotgan nimanidir yuboradi. Siz yetuk masihiysiz, birodar Andrey. Shunga monand hayot kechiring. Men ibodat qilgan kuyi bu maktubni uzoq o'qib o'tirdim. Ehtimol u haqdir. Ehtimol chindan ham masihiyga xos bo'lmagan muhitda hayot kechirayotgandirman. Taxminan shu vaqtda Korri bizni tushlikka taklif etdi. Ketishim kerak edi. Korri esa hamon chiqmasdi. Men xonamizga ko'tarilib, uni xalat kiygan holatda uchratdim. Kiyadigan hech nimam yo'q, dedi u juda past ovozda. Men kuldim. Ayollar doimo shunday deyishadi. So'ngra uning ko'zlarida yosh ko'rdim. Jim qolgancha uning javondagi kiyim kechaklarini ko'zdan kechira boshladim. Qalin ko'ylaklar. Har holda Korrining tartib sevarligi bois ular yanada ko'rkam ko'rinardi. Ammo negadir qochoqlar uchun jo'natilgan kiyim kechaklar orasida xotinim o'zi uchun olib qolgan birorta ham chiroyli kiyim ko'rinmasdi. Ayollarga xos va ko'zni quvontiradigan hech nima yo'q. Ana shunda to'satdan bu ham o'zimiz qabul qilgan qashshoq turmush tarzi ekanligini tushundim. Moliyaviy ta'minotga nisbatan bizning munosabatimiz qayg'uli bo'lib, o'zimizni har narsada azob bilan tejardik. Bu esa Isoning sahiy qalbi haqida bir-birimizga aytadigan so'zlarga sira mos kelmasdi. Va biz o'z munosabatimizni o'zgartirishga qaror qildik. Biz hozir ham tejamkorlik bilan yashaymiz va hamisha shunday bo'ladi. Negaki bizni shunday tarbiyalashgan va boshqachasiga yashay olmaymiz. Ammo ayni vaqtda Xudo in'om etadigan narsalardan zavq olishni ham o'rgandik. Devorning bir qismini buzdik va endi oshxonaga borish uchun aylanib yurishga hojat qolmadi. Mark 1 yoshga to'lganidan so'ng 3-chi farzandimiz Paul Dins tug'ilganida unga yangi kiyimlar sotib olish uchun do'konga bordik. O'g'limizga bu olamdagi hayotining birinchi kunidanoq hamma narsalar yangi berildi va u bundan aslo yomon bolaga aylanib qolgan emas. Bizlarning oddiy holatni tushunishimiz uchun ko'p vaqt kerak bo'lganligi g'alati. Xudo chindan ham ziqnalikni ham, tamagarlikni ham birdek yoqtirmaydigan bizning otamizdir. Bu yaxshi saboq bo'ldi. Men nafaqat shaxsiy hayotimga, balki o'z faoliyatimga ham yangicha nazar bilan qaray boshladim. Qanchadir yillar yolg'iz o'zim ishladim. Bu yiliga 80 ming kilometrlik sayohatni va uydan uzoq vaqt ayriliqda bo'lishni anglatardi. Men buni Xudoning irodasi sifatida qabul qilganligim uchun bajarardim. Lekin bundan o'z ishim ziyon ko'ra boshladi. Negaki jismonan bir vaqtning o'zida ikki joyda bo'lib qololmasdim. Men Bolgariyadan ketayotganimda o'z shaharlariga borishimni taklif etgan odamlarni hech qachon unutolmayman. Nihoyat ularning oldiga bir yildan so'ng borganimda ko'p narsalar o'zgargandi. Ularning fikricha ko'plab odamlarning hayotini o'zgartirish mumkin bo'lgan yig'inlarni tashkil etishning endi iloji yo'q edi. Biroq keling, menda yordamchi, birgalikda sayohat qiladigan maslakdoshim borligini bir tasavvur qilib ko'raylik. Deylik, biz ikkita, uchta, o'nta kishimiz. Bir kishi boshqa odam borilmaydigan joyga boradi. Navbati bilan borish ham mumkin. Navbati bilan vaz aytish va hattoki xatlar yozish mumkin. Bu fikrlar ertayu kech meni ta'qib qila boshladi. Bu alohida bir aloqa, alohida munosabatlar bo'lishi kerak edi. Biz tashkilot emas, bir vujudga aylanishimiz lozim edi. Rasmiy darajadan qanchalik kam tashkil etilsak shuncha yaxshi. Negaki, qamoqqa olishlar yuzaga kelsa, bir-birimizni tortmagan bo'lardik. Biz erkak va ayollardan iborat bir jamoa bo'lamiz. Nega shunday qilish mumkin emas ekan? Muhtojlarga va quvg'in bo'lgan jamoatga umid eltadigan bir maqsad bilan birlashamiz. Har birimiz o'zimiz uchun yo'lni birinchi bo'lib ochamiz. Balki bir-birimizni takrorlamaslik uchun ish uslubimizni maxfiy saqlarmiz. Zero, bizni oson taniydigan bo'lsalar, osongina boshqaradigan ham bo'lishadi. Men o'z orzuyimni Korri bilan baham ko'rganimda, xotinim quvonchdan qichqirib yubordi. Ochig'ini aytsam, Andrey, men bunda o'z manfaatimizni ham nazarda tutyapman. Shu tarzda to'rtalamiz ham bir-birimizni ko'proq ko'rib turishimizni tushunyapsanmi? U shu zahotiyoq aytgan gapidan afsuslandi. Lekin uning so'zlarini eshitganimdan xursand edim. Albatta, uzundan uzoq safarlarim oilamiz hayotiga og'ir ta'sir qilardi. Zero, ko'p oylar davomida uyda bo'lmaganim bois, yoppi, Mark Peter va Paul Denis qanday ulg'ayishganini ko'rmagandim. Albatta, agar yordamchilarim bo'lganida bunchalik uzoq safarlarga hojat qolmasdi. Biroq o'zimga munosib yordamchilarni qayoqdan topaman? Gap hech kimning men bilan ishlashni istamasligida emas. Vaqti-vaqti bilan va hattoki tez-tez suhbatimiz yakunida 3 yoki 4 ta qaynoq qonli yoshlar oldimga kelib aytishardi. Birodar Andrey, biz siz bilan temir parda ortida ishlamoqchimiz. Xudo bizni ham bu mamlakatlarda xushxabarni yoyishga da'vat etmoqda. Boshqalari to'g'ri so'z edi. Buning hammasi ajoyib, derdi ular. Biz jomadonlaringizni ko'tarib yurishga ham rozimiz. Biroq bunday suhbatlarni davom ettirishga istagim bo'lmasdi. Menda chegarani kesib o'tishga oid ishlab chiqilgan qandaydir tizim yo'q edi. Men boshqalarining xavfsizligini ta'minlaydigan birorta uslubni ular bilan baham ko'rolmasdim. Fojialardan qutulib ketishimga topqirligim va tajribam yordam bergan emas. Balki har safar yo'l oldidan tongda o'zimni butunlay ongli ravishda Xudoning qo'liga topshirib, uning irodasiga to'g'ri kelmaydigan boshqa qadamlarni imkon qadar qo'ymaslikka harakat qilardim. Biroq boshqalar uchun bunday qilolmasdim. Shu bois kerakli tarzda ko'ngillilarga aytardim. Bo'pti, nima ham derdim. Agar temir parda ortida uchrashib qolsak, bu mavzudan batafsil gaplashib olamiz albatta. Men o'sha yoshlarni boshqa uchratgan emasman. Sen bilasan, dedim Korriga bir kuni kechqurun. O'z faoliyatimizni kengaytirishni Xudo xohlagan ekan, u bizga bunday odamlarni allaqachon tayyorlab qo'ygan. Biroq ularni qanday topsam ekan? Ibodat qilishga urinib ko'rgan. Men kulib qo'ydim. Mana shu so'zda Korrining o'zligi aks etgandi. Dar haqiqat, men kerakli odamni topish uchun Xudoning boshqaruvini so'rashdan boshqa hamma ishni qildim. Hozir shu turgan joyimning o'zida ibodat qildim va shu zahotiyoq xayolimga bir ism keldi. Hans Gruber. Men Hansni Avstriyada ishlagan qochoqlar lagerida uchratganman. U Galland bo'lib, bo'yi 6 fut va 7 duyumni tashkil etardi. Shunday bo'yi bilan yirik va o'ta besunaqay edi. Unda go'yo 6 ta tirsak, 10 tadan ko'proq barmoqlar va 12 ta tizza bordek tuyulardi. Bundan tashqari, u nemischada men eshitishimga to'g'ri kelgan eng qo'pol tilda gapirardi. Hansda barchasi alohida olib qaralganda beo'xshov edi. Ammo bularning barchasi birlashgan holda unda hayratomiz ichki birlikka monand shaxsni o'zida aks ettirardi. U lagerning biror yerida turib, soatlab 500 talab odamlarni faqat so'z yordamida ushlab turishi mumkin edi. Bir kuni Hans o'zining nojo'ya nemis lahjasida gapirayotganida yomg'ir yog'ib qoldi. Tinglovchilardan birortasi osmonga qarab ham qo'ymadi. U hattoki yetimxonadagi shumtakalar bilan ham umumiy til topardi. 240 ta to'polonchi bolalar lagerga kelgan har qanday voyizning yuragiga qo'rquv solardi. Hans bilan esa xuddi sehrlangandek o'tirishar va uning ortidan butun lagerga xonaki qo'ylar kabi ergashib yurishardi. O'sha oqshom Hansga maktub yozib, temir parda ortidan voyizlik xizmatini o'tkazishga xohishi bor yo'qligini so'radim. Men endi qayoqqa yo'l olishimni bilishim haqida aytdim. Barcha gazetalar ko'p haftalar mobaynida chet ellik sayohatchilarning Rossiyaga kirish shartlari osonlashgani haqida muntazam yozishardi. Endi xorijliklar sovetlar mamlakati bo'ylab inturist yo'l boshlovchilari ishtirokisiz sayohat qilishlari mumkin edi. Bu yangilikni juda uzoq kutgandim. Kommunizmning yuragiga kirib borish vaqti kelgandi. Tezda Hansdan javob keldi. U hayratda edi. Mening taklifim unga qadimgi bashoratni bajarishga da'vat kabi yangrabdi. U 6 sinfda o'qiganida, u shundan keyin o'qimay qo'ygan, xaritadan Rossiyaga qarab g'alati tuyg'ularini his etgan. U shunday so'zlarni takrorlagan ovozni eshitgan. Sen men uchun ushbu mamlakatda ishlaydigan kun keladi. Shundan buyon yozgandi Hans. Mana shu vaqt kelganida tayyor bo'lishim uchun rus tilini o'rgandim. Hozir xuddi nemis tili kabi rus tilini ham yaxshi bilaman. Qachon jo'naymiz? Hansning javobidan so'ng xizmatimdagi juda muhim davr keldi. Endi hamkorim bor bo'lib, bu aloqa orqali masih ishimni 2 barobar oshirdi. Ammo jo'nash oldidan ayrim ishlarni bajarib olish lozim. Birinchi navbatda bizga boshqa mashina kerak edi. Hattoki motorni almashtirganimizda ham Volkswagen yo'lda buzilib qolmasligiga ishonmasdik. Bahaybat Hansning kichkinagina avtomobilimga joylashishini tasavvur qila olmasdim. Shu bois Opel yangi furgonini sotib oldik. Biz unda uxlashimiz mumkin edi. Bundan tashqari bu mashinaga ko'proq muqaddas kitoblar sig'ardi. Biroq Hansni mashina haydashga o'rgatish eng murakkab muammo bo'ldi. Men hech qachon buni eplolmayman, deb ingrardi u mashinaning ulash mexanizmini qanday bosish va tezlikni qay tariqa oshirishni 1000 martalab ko'rsatganimda. Men hamkorlikda ishlashimizning ustunliklaridan biri mashinani navbatma-navbat boshqarish deya hisoblardim. Hansning mashina haydashni bilmasligi ma'lum edi. Lekin uni tezda haydashga o'rgataman deb o'ylagandim. Dastlabki 6 soatlik saboqdan so'ng bunga juda ko'p vaqt ketishini tushundim. Jo'naydigan kunimiz ham keldi. Unda esa haydovchilik guvohnomasi yo'q. Biroq G'arbiy Yevropaning katta qismida bunday hujjatsiz ham yurish mumkin edi. Agar yangi o'rganayotgan kishining yonida tajribali haydovchi bo'lsa, albatta. Biz jo'nashga ahd qildik. Xullas, yuklarimizni ortdik. Bolalarimni birin-ketin bag'rimga bosib, qorni o'pdim va yo'lga tushdik. Ko'p yuk ortilganiga qaramay, Opel yengil yurardi. Katta miqdordagi muqaddas kitoblardan tashqari, mashinada 2 kishiga mo'ljallangan sayohatchilar uchun yotoq to'shaklari va oshxona jihozlari bor edi. Mashina og'ir yukdan chayqalardi. Lekin toki chegaradan o'tib olgunimizcha Hansga haydovchiligini tajribadan o'tkazishi uchun imkon berish kerak deb o'ylardim. Shu bois Germaniyada mashina boshqaruvini unga topshirdim. Ammo tez orada yana haydovchilik o'rniga o'tirishga shoshildim. Ortimizda 1 necha mil bo'ylab mashinalar tiqilib qoldi. Xo'sh, bu ajoyib, Hans. Sen mashinani biroz sekinroq haydayapsan, ammo zarari yo'q. Tajriba vaqt o'tgach keladi. Men hech qachon o'rgana olmayman. Buni bilaman. Bekor gap. Birinchi marta mashinani boshqarganimni ko'rganingda edi. Uni xursand qilish uchun harbiy xizmatda og'ir Brenna o'z joyiga qo'yishga qanday uringanimni so'zlab berdim. Va biz toki Berlingacha butun yo'lni qahqaha bilan o'tkazdik. Agarki Hans texnikani yomon tushunsa, boshqa taraflama u mendan ancha ustun edi. Misol uchun dadilligini olaylik. Bizni Berlinda kutib olgan do'stlarimiz Sovet ittifoqiga muqaddas kitoblar eltayotganimizni eshitib hayratga tushishdi. Bizning jamoatimizda rus tilidagi muqaddas kitoblar bor, Andrey. Ularni ham olishni istaysanmi? Men ikkilanib qoldim. Mashina shu qadar liq to'lgandiki, bu shubha uyg'otishi mumkin edi. Albatta, olamiz, dedi Hans. So'ngra u menga o'girildi. Agar bizni muqaddas kitoblarni ortganimiz uchun hibsga olishsa, bu holda uning miqdori unchalik ahamiyatli emas. Shu tariqa biz yana ko'proq kitoblarni tiqishtirdik. Jo'nayotganimizda boshqa do'stlarimiz ukrain tilidagi muqaddas kitoblar solingan katta qutini olib kelishdi. Men Hansga yolvorish nazari bilan qaradim. Lekin bu quti ham biz bilan ketishini tushundim. Ammo chindan ham joy yo'q edi. Yaxshi, dedi Hans. Sen Xudoga butunlay tayanishing uchun bir qancha muqaddas kitoblarni ko'rinadigan joyga qo'yishingni aytganding. Men bu qutini tizzamda olib ketaman. Bizning tranzit vizamiz Polshada 72 soat bo'lishimizga imkon berardi. Varshavaga kelganimdan buyon o'tgan 6 yil mobaynida bu yerdagi ko'p narsalar o'zgaribdi. Men yashagan maktab, men askarlar bilan gaplashgan baraklar yonidan o'tdik. Lekin kichkina qizaloq bilan men uchrashgan vayronalar endi tozalangan. Bu yerda endi park qat ko'targandi. Men Hansni Varshava va mamlakatning boshqa shaharlaridagi do'stlarimiz bilan tanishtirdim va 3 kun mobaynida ular bilan uchrashdik. So'ngra Polshaning Rossiya bilan chegarasiga 30 mil masofa qolganida Varshavada juda ko'p pulni almashtirib, jiddiy xatoga yo'l qo'yganimni tushundim. Nima qilganimni bilasan, dedim Hansga. Men ko'p guldenlarimizni zlotiga almashtirgan ekanman. Chegarada ularni qayta almashtirishning iloji yo'qmi? Yo'q. Varshava chet el valyutasini olish mumkin bo'lgan yagona joy. Ammo orqaga qaytsak, vizamizning muddati o'tib ketadi. Biz qishloq joylardan o'tganimizda mashinani Hans boshqarib bordi. U faqat qarama-qarshi tarafdan mashinalar harakati bo'lmaganida mashinani boshqarishga rozi bo'ldi. O'shanda 1961-yilda Polshada shunday qilsa bo'lardi. Men uning yonida o'tirib, qancha pulimiz qolganligini va nega bunchalik ahmoqlik qilganim haqida o'ylayotganimda, to'satdan xavfli hududga yaqinlashayotganimizni ko'rib qoldim. Ko'prik bo'lingan aylanma yo'l vaqtinchalik qurilgan murt ko'prik ustidan daryoni kesib o'tib, pastga qarab tushgandi. Qarshimizda polyak Varshava mashinasi sekinlik bilan sudralardi. Hans bu vaziyatga qanday e'tibor qaratishini ko'rish uchun unga qaradim. Peshonasiga ter toshib chiqqan, titrayotgan qo'llari bilan rulni tutib olgan, ammo ko'zlarida qat'iyat bor. Yaxshi. Men uning shunday jiddiy sinovlardan so'ng o'ziga ishonch orttirishi haqida o'yladim. Hans katta yo'ldan qayrilib, pastlik sari endi. Xayriyatki, u mashinani ajoyib tarzda boshqarardi. U o'rtacha tezlikda borardi. O'z odatiga ko'ra, soatiga 15 mil tezlikda pastga tushib, ko'prikka qarab yurg'izdi. Biroq oldimizda yana bir mashina ketib borayotgandi. Hans mashinani to'xtatmoqchi emasligini juda kech tushundim. Xuddi sekinlashtirilgan kinodagidek, u dahshat bilan Varshavaning orqasiga borib urildi. Haydovchi mashinadan otilib chiqib, nimalarnidir tez-tez gapira boshladi. Uning slavyanlarga xos keng yuzi qizarib ketgan, qo'llari musht bo'lib tugilgandi. U bilan gaplashib turgunimcha ibodat qilgin, dedim Hansga. Xayrli tong, do'stim. Qanday ajoyib kuni, dedim nemischalab. Biz avtomobilning qayeri singanini bilish uchun birgalikda borib qaradik. Hansning toshbaqadek tezlikda haydagani bois shikast unchalik katta emasdi. Orqa chiroqlar singan va qanot tirnalgandi. Bizning bamperimizda va old qanotda o'yiq paydo bo'libdi. Politsiya, dedi o'sha odam. Politsiya, politsiya. Bu nemischa so'zni u yaxshi bilardi. Bunga yo'l qo'yib bo'lmasdi. Biz kommunistik mamlakatda ulkan miqdordagi muqaddas kitoblar bilan ketayotgandik. Hansning esa haydovchilik guvohnomasi ham yo'q edi. Ana shunda polyak zlotlari bilan liq to'lgan hamyonim yodimga tushdi. Ehtimol, Xudo shuning uchun bunday ahmoqona pul almashtiruvimga yo'l qo'yib bergandir. Bo'pti, dedim men. Nima deb o'ylaysiz? Ta'mirlash uchun qancha pul kerak bo'ladi? Polyakning qiyofasi o'zgarmadi. Politsiya, politsiya. U hadib shu so'zni qaytaraverdi. Men mashina unchalik kuchli shikastlanmaganini ko'rsatish uchun singan chiroq ustiga bir parcha oynani qo'ydim. 6000 zlotix deysizmi? Bu odam hammasini juda yaxshi tushunib turardi. Uning mushtlari yozildi. Biroq bitta so'zni takrorlashda davom etdi. Politsiya. 8000 zlotixmi? Yoki 9000 kerak bo'ladimi? Albatta, ta'mirlash uchun 9000 dan ziyod pul ketmaydi. Men namoyishkorona tarzdan hamyonimni ochib, bitta 1000 talik banknotni chiqardim. 9000 zlotix. Bu katta pul, dedim unga pulni tutqaza turib. U pulni olib, mashinasiga qarab yugurdi va orqasiga qarab qichqirdi. Yo'q, politsiya. U o'zining Varshavasini o't oldirib, bizni chang ichida qoldirgancha ketib qoldi. Nafas olsam bo'ladimi? Deb so'radi Hans. Bemalol. Va o'sha yerda changli aylanma yo'lda Xudo boshqa bir xatodan bizni chiqarib olish maqsadida boshqa xato qilishimizga izin bergani uchun unga minnatdorchilik bildirdik. Biz chegarani Brestda kesib o'tdik. Darvoza ochilganda Hans o'z hayajonini zo'rg'a bosib turardi. U bojxona amaldorlari bilan rus tilida gaplashib olish uchun qat'iy turib oldi. Ular Hansning biror bir so'zini tushunganlariga shubham bor. Ammo u bojxonachilarning ona tilida gapirishga uringani bois, ularga bu juda yoqimli tuyuldi. Har qalay, biz sayohatchilarning yo'l boshlovchisini birga olib o'tmagan ilk xorijliklar bo'lgandirmiz. Nazoratchilarning o'ziga bizning hujjat va yuklarimizni tekshirish qiziqarli edi. Ularga o'zimiz bilan olib o'tayotgan Amerika dollari juda yoqardi. Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlari bir-birlarini xafa qilishmoqda, dedi bojxonachilardan biri inglizchalab bizga ishora qilgancha. Biroq biz buning uchun ularni kechiramiz. U dollarni oldi. 1 so'm 1 dollar qiymatiga ega. Bu yaxshi. Nihoyat mashinani tekshiradigan payt ham keldi. Biz Hans bilan qanday harakat qilishni avvaldan kelishib olgandik va bu uslubdan keyinchalik chegarani kesib o'tganimizda ham foydalandik. Bittamiz nazoratchi bilan muloqot qilayotganida, ikkinchimiz barcha mayda-chuydalarda ham Xudoning irodasi bajo bo'lishi uchun ibodat qilib turdik. Shuningdek, biz o'zimiz kirayotgan mamlakat uchun chegarada turgan amaldorlardan boshlab barcha uchun ibodat qilardik. O'shanda bojxonachi bir juft jomadonlarimizni ochib ko'rsatishni buyurdi. Ammo ichiga nazar ham solgan emas. Biroq unga Opelning motorini ko'zdan kechirish juda yoqib qoldi. U menga bir qancha texnik savollar berdi va noo'rin qiziqish bildirganidan xijolatga tushib kapotni yopdi. U biz bilan bog' orqali boshxona binosiga o'tib, pasportga muhr bosdi va oq yo'l tiladi. Biz Sovet Ittifoqi chegarasini kesib o'tdik.